Izsludināti Xīla Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncepciju konkursi koru koncertam un tautas deju lielkoncertam. Turpinot gatavošanos nākamajiem Xīla Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. Gadā, Valsts izglītības satura centrs Viss izsludina koncepciju konkursus, koru koncertam Meža parka lielajā estrādē un tautas deju lielkoncertam Daugavas stadionā. Un aicina radošus un ir interesētus cilvēkus piedalīties konkursos un izteikt savu redzējumu šiem svētkiem. Konkursos var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona konkursu nolikumi publicēti Viss mājas lapā.